Labas vakaras, garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien ir vėl sveikinamės studijoje Kaune, gyvybės medžio laidoje ir šiandien sveikinuosi aš, Andrius Macas, o kartu su manimi geras mano draugas, kolega ir bičiulis, profesorius Vidas Pilvinis. Sveikas, Vidai.
Labas vakaras.
Gera, Vidai, tave sveikinti čia Marijos radio studijoje. Ir šiandien mes kalbėsime apie vis tiek apie kritinės būklės. Ir šiek tiek galbūt kitaip, negu pastaraisiais kartais kalbėsime, ką gali gydytojas, ar jis tik lydi, ir ar pareiga tik kūnas. Profesorius Vidas yra gydytojas anesteziologas reanimatologas. Taip jau yra, aš irgi esu gydytojas anesteziologas reanimatologas. Tų paribio būklių mes matę ir matome turbūt kasdieną ir daug tų supratimų turime. Profesorius Vidas pradėjo labiau dirbti turbūt prieš kokią, nežinau, 30 metų, bet jis pasakys kaip gydytojas anesteziologas, nors mūsų specialybė bendra. Vėliau daug metų vadovavo universiteto Kauno klinikų intensyviausios terapijos klinikai, tikrai gerai žinomas kolegų ir pacientų, tai mūsų universiteto profesorius, mylimas studentų ir rezidentų, tą tikrai galiu patvirtinti, jeigu reikės galėsiu ir įrodyti, ne tik dienas, bet ir rytus ir vakarus praleidžiantis su pacientais ir studentais bei rezidentais. Taigi profesoriui teko ragauti labai įvairios gydytojo ir sveikatos organizatoriaus duonos. Darbas nelengvas, Vidai, prieš kalbant plačiau apie tave. Kodėl pasirinkai mediciną?
Tai sveiki visi. Ačiū, Andriu, kad jūs mane pakvietėte į čia nuostabią studiją. Taip gražu per langą matyti vakarėjantį Kauną. Ir iš tikrųjų, jeigu tas klausimas yra apie mediciną, tai medicina yra nekas kita kaip gyvenimo būdas. Ir nieks negali pasakyti, kodėl mes pasirenkame tai, kodėl mes esame anesteziologai, kodėl mes esame reanimatologai. Tikriausiai kažkas tai pastumė. Ar kaip mes susidurėme su apsisprendimu, abejonės visuomet egzistuoja. Žmogus yra abejojantis, jisai niekados tiksliai nežino, ar viskas pasiseks. Tai labai panašiai atsitiko ir su manim. Aš buvau jaunas žmogus, ieškantis. Buvo mano tokia kryptis. Ir gyvenime taip, kad atsitiktų vien tik tai teigiamas arba situacijos, kurios buvo visiškai aiškios, taip niekada tikriausiai negali būti. Tai mano vaikystė, kai baigėsi, atėjo paauglystė ir reikėjo rinkti specialybę, tai, na, reikia pripažinti, gyvenime susidūriau su kritinė situacija. Ir tai kritinėje situacijoje mačiau žmonių veiksmus. Ir aš tuo metu, būdamas jaunas, nieko negalėjau prisidėti. Visiškai aš nežinojau ir matomai, kad ta situacija bejėgiškumo, kad nežinai, nemoki, negebi, o tavo akyse vyksta katastrofa. Reiškiasi, reikia kažką tai daryti, reikia sužinoti, kaip elgtis, ką daryti. Ir matomai, kad tas įstrigo kažkada tai, sakiau, paauglystėje tai įvyko. Ir tada noras buvo būti žmogumi, galinčiu kritiniai situacijai padėti. Ir dar buvo visokiausio abejonių ir jau besimokant į krypties atžvilgių, medicina juk labai yra platis sritis. Tai gali būti nuo dokumentinio darbo iki rankų darbo. Bet matomai, kad noras gebėti būti ramiam kritiniai situacijai. Matomai, kad tai.
Tai, bet aš ir norėjau klausti. Tikrai labai aiškus pasirinkimas ir motyvas. Bet va, kai jau įstoji į medicinos fakultetą, ar nėra tos minties? Nebuvo minties tapti chirurgu. Jau beveik yra tokiai. Bet, o kodėl ne? Arba ne, terapijos profesorius.
Mane labiau traukė terapija, bet, žinot, terapija tai yra labai žavinti specialybė ir tuo pačiu ir chirurgija žavinti specialybė yra. O štai anesteziologas yra vat ten, jisai yra visuomet tarp tos terapijos ir chirurgijos ir rankų darbo ir tos staigaus mąstymo ir anesteziologija ir neumatologija to yra, jinai turi žavėsi.
Ar prisimeni, Vidai, savo pirmuosius tavo darbo baras, kiek aš atsimenu, kai prezidentas buvo, tikrai buvai doktorantas ir labai, labai pažengęs, tada Lietuva labai augo, reikėjo daug kur pasivyti ir žinau, kad kraujagyslių chirurgijai, reiškia kraujagyslių anesteziologijai sunkus pacientai, juos nuskausminti ir dar stengtis, kad jiem neskaudėtų ir gimė čia ir mokslas tavo. Kas ten per laikmetis buvo? Ar atsimeni dar?
Aš labai gerai atsimenu tą laikmetį, nes tas laikmetis buvo labai intensyvus. Aš jau buvau ir tėtis tuo metu, ir buvo ir šeima, bet tuo pačiu metu reikėjo ir šeimą išlaikyti, ir tuo pačiu metu ir būti kiek galima ir tėčiai, ir tuo pačiu doktorantūrai, jinai yra labai imli laikui. Ir iš tikrųjų savo mokytojams Irenai Marchertinai docentei, aš turiu labai labai nulenkti galvą, jinai man tikrai labai padėjo. Padėjo su ta, vat, reiškia, idėja, kad mes, tau Vidai, vat, yra sritis, kurį reikia įtobulinti, reikia naujovių, reikia atrasti, sukurti ir na, negaliu pasakyti, kad šitie pacientai yra lengvi pacientai. Teisingai, Andriu, jūs pasakėt, tai iš tikrųjų vieni iš sunkiausių pacientų, nes aterosklerozės pakengti pacientai. Tai buvo ne tik tai periferinių kraujagyslių, bet apskritai žmonės turėjo ir miokardo infarktus, apskritai sergantis šeiminė liga, visų kūnų šeiminė liga. Ir tas anesteziologinis metodas nepakenkti ir tuo pačiu metu ištikrinti gyvybinės funkcijas ir kiek galima minimaliai keisti situaciją. Milžiniškų operacijų, aortos operacijų metu operuojant kraujagyslės, tai buvo iššūkis iš tikrųjų. Ir bet, tikrai kai atsirado pati idėja, ta hipotezė apie alfa 2 mimetikus, jinai buvo, na, sakykime, tuo metu man tai buvo naujovė ir be jokios abejonės tai buvo naujovė. Ir man labai sekėsi, nes aš tikrai galėjau dirbti. Ir man tikrai niekas netrukdė, niekas nekliūdė, gal tik tai buvo labai menkas materialinis tas pasiruošimas.
Nelengvi laikai, nes ne, Lietuvai
tai,
reikėjo.
Tuo metu visai kis kita ir aišku, iš kitos pusės, žinot, kai nėra iš ko, tai tada darai iš to, kas yra.
Taip.
Ir vat tas minimalizmas, sakykime, jisai savotiškai turi savo privalumų. Privalumų. Ir taip, tai tas laikotarpis buvo labai intensyvus, aš turiu prisipažinti, kad man atrodo, kad tą laikotarpį aš labiau turėjau būti su savo šeima, o iš tikrųjų buvau ligoninė ir po to dar būdavau ligoninė.
Taip, tai tu vis tiek toks samoningesnis, aš tai neturiu ką pasakyti, aš vis dar ligoninė, bet tu irgi ten pat. Niekur tu per daug nepabėgai, Vidai, nepyk, bet kaip gydytojui tau asmeniškai ištverti nelengvas dienas ir čia noriu šiek tiek jau ir klausti, kada atėjo tas tikėjimas, ar tu su rožančium nuo vaikystės ten goglinėjai, ar vėliau?
Ne, tai yra šiek tiek kita istorija, tai yra labai konkretus įvykis, tai yra labai konkreti data ir tai yra susijęs su labai konkretaus asmens prašymu ateiti labai konkrečią dieną į konkrečią vietą. Labai buvo tai, konkretu.
Taip, tai jau tu buvai jau savam protė.
Aš buvau savam protė. Aš užaugau į, sakykim, taip, tarybinės visuomenės. Taip. Suformuotas, joje buvo visko tame tarpe ir ne tik atneigimo, bet ir priešiškumo.
Taip.
Ir ta visuomenė, ir tuo metu net institutas, kuris vėliau tapo akademija, o dar vėliau universitetas, Taip. Tai jame visko buvo. Mes augome tarybinės visuomenės šviesoje, bet gyvenimas padiktavo savo sąlygas. Pavadinkim taip.
Taip, tikrai taip. Vidai, kas ta intensyvi terapija? Paprastai žodžiais, kaip tau atrodo, kaip tu ją išgyvenai, nes tau vėliau tikrai vidui 2001 turbūt metais teko iššūkis, nes dirbant anesteziologu, ten puikiai viską išmanant, nors mes ir bendroji specialybėj, bet yra tas toksai klausimas pereiti iš anesteziologijos į intensyvę terapiją. Ir tai kas jinai yra paprastai žodžiais, kaip kad tu jauti
apie intensyvę terapiją arba terapija, jau pat žodis terapija, jau sako, kad tai yra terapija, tai kad tai yra medikamentai, bet ta terapija yra susijusi su kritiniam būklėm ir visi šitie pacientai, kurie yra atvykę arba atvyksta į intensyviosios terapijos skyrių, tai ne dėl to, kad yra sloga ar kosulys, tai yra žmonės, kuriems yra gyvybei pavojingos būklės, tai yra žūstantis pacientai. Na ir iš tikrųjų laikas intensyvioji terapija yra vienas iš veiksnių, laikas padaryti, arba nepadaryti, susivokti arba nesusivokti. Ir neteisinga kryptis, klaida, nei labai brangiai kainuoja. Labai brangiai kainuoja. Bet intensyvioji terapija, žinot, gal net taip pasakyčiau, kad intensyvi terapija ne vien tik tai žinius, tai yra ir gebėjimas tiesiog intuityviai jausti kritinę būklę. Jeigu žmogus tiesiog neapdovanotas pajausti, kad štai kad čia yra esmė, kad jeigu mes šito neįspręsim, mes negalėsim nieko kito daryti. Tai visai nebeturi reikšmės, kol neturime visų pagrindinių gyvybę gelbstinčių veiksnių arba palaikančių gyvybę palaikančių veiksnių nėra, tai nieko ir toliau nereikės. Tai vat, tas intensyvioji terapija yra įsprendžiamas per labai labai trumpą laiko tarpą. Arba neįsprendžiamas. Jeigu neįsprendžiamas, tada rezultatas yra visai kitas.
Ar vis tiek vadovau teko, turbūt 20 metų, ar yra pacientų, kurie įstrigo, ar visgi vis tiek nublanksta, vis tiek, žinai, žmogus.
Tai Andriu, aš ir vardais ir pavardėm tos ligonis lygi šiol atsimenu. Ir tos gerosius įvykius, ir tuos, kurie, sakykim taip, kurie įstrigo ir nu, nepastaptis ir teko ir verkti, buvo ir tokių dalykų. Aš atsimenu ir vardus, ir pavardės, ir tų žmonės, ir jų gyvenimą, ir ne tik tai juos, aš atsimenu, ypatingai atsimenu juos lydėjusius asmenys.
Jo, iš tiesų, tu pati patirčių tikrai turbūt yra labai įvairių. Žinai, man, kai aš dar buvau studentas, man teko skaityti Birutė Žemaitytės knygą. Alytiškės reanimatologės Birutė, čia ne kartą, čia turbūt ir tarnystė Marijos radijoje yra atlikus daugelį metų, bet Birutė aprašydavo tuos įvykius intensyvioj terapijoj, žinoma, ten be asmenų vardų, pavardžių, bet kaip jinai išgyvendavo labiausiai, turbūt ne dėl kūno, bet dėl tos dvasios, kad išsaugoti žmogaus sielą ir patikėti viešpačiui arba atverti. Aš galvoju, kaip ten teko tau balansuoti vis tiek, žinai, dauguma mes sekuliarus turbūt darbe labai viskas skaičiukai, tai reikia turbūt daryti, negali būti emocionalus, bet kaip su šitais dalykais?
Na, aš kaip jau minėjau, žmogus dažniausiai intensyviai terapijai sprendžia klausimą tą pradinį. Ką aš galiu padaryti, kad žmogus sugrįžtų į pasaulį? Nes jeigu aš nieko nedarysiu, jeigu medicina neįsikiš, Taip. Žmogus tiesiog žus. Ir mirties mechanizmas jau yra užvestas.
Taip.
O tada tuo metu jausmai yra tiesiog padedami į šoną. Taip. Aš jau sakiau, kad tai dažniausiai yra intuityviai jausmas, ką reikia daryti.
Labai suprantu.
Ir veiksmas, jisai yra susijęs su gyvybinių funkcijų užtikrinimu. Tuo metu kitos mintis tiesiog, jos neturi laiko.
Taip.
Jos yra vėliau. Kai įvyksta, sakysime, stabilizuota būklė ir tada pradedi galvoti, va štai tokie patys du ligoniai.
Taip.
Ta pati situacija, taip. Tarsi tokia pati, taip. Nors jos niekada nebūna tokios pačios, medicina gal to ir žavi, kad nėra standarto, viskas taip. Tai yra unikalu, kiekvienas žmogus yra individualus. Taip kaip medžių, mes vat, sakome, nuėkime į mišką ir mes rasime medžius, kurie būtų visiškai vienodi ir besimetriški, nors kad ir pušės ar ten nažuolai, bet jie vis viena yra kitokie.
Taip.
Tai ir tie pacientai, ir tos situacijos, jos kažkiek tai yra kitokios. Ir kai žmogus jau yra, sakysim, stabilus ir tu matai vat, emocijas, to žmogaus emocijos ir supranti, kad medicinoje ne vien tik tai terapija kaip terapija. Medicinoje yra ypatingai svarbus ryšys. Ir jeigu, tu, va, jeigu medikas dar neturi to gebėjimo emocijomis savim, savo tą charizmą įtikinti, kad ir konkrečiai tai mes labiau net galima sakyti, mes dirbame ne vien tik tai su pacientais. Bet yra ir artimųjų, va, ta aplinka, kuriems yra taip pat kančia. Jie praradinėja artimą žmogų, vaiką, tėtį, mamą. Ir. Tai jeigu va šitoj vietoj žmogus be tikėjimo, nu, žinot, galima sakyti, kad mes va, turėsim paruošime specialistus, kurie mokės kritiniai būkliai, kaip bendrauti pagal schemą ir panašiai. Bet aš tai tuo abejoju. Aš abejoju, aš manau, kad žmogus, jeigu pats savyje vat, neturi to gebėjimo užjaust, atjaust, išklausyt, išgirst, tai gal kartais net, kad ir labai tu gabus, bet gal čia net tavo sritis.
Mhm. Tai kalbė apie pašaukimo kažkokį tai dėmenį, nes aš galvoju, nu visgi ar galim išmokinti, bet kokį, vat mes dabar jau kaip gydytojai dėstytojai kalbam, ar galima išmokinti, ar visgi reikia pašaukimą? Supranti?
Aš suprantu, geras klausimas, mano supratimu, mano, žinot, aš nenoriu būti labai kategoriškas.
Taip.
Bet reikia pripažinti, mes abu esam pedagogai.
Taip.
Ne tik tai mes pat, ne vien tai klinicistai,
taip.
Mes esame ir pedagogai. Ir pedagoginėme procese yra ypatingai svarbu pažinti vat, žmogų, kuris vat, priima.
Taip.
Ir įsilavinimas, aš turiu minėti, visapusiškas, kuo jis yra platesnis, tuo lengviau su juo dirbti. Taip. Jeigu žmogus labai selektyviai, vat, na, kad ir labai selektyviai kažką gerai mokosi, nu, viskas tvarkoja. Bet jisai, nu, gal jisai vat, bus kažkokios labai siauros specialybės žmogus. Medicinoje, kaip jau mes jau sutarėm, jis yra labai, labai, labai plati savokė. Ir, žinot, aš labai abejoju, jeigu aš pradėčiau kalbėti su žmogum, kuris, pavyzdžiui, yra inžinierius, inžinierinio mąstymo, pradėčiau kalbėti literatūrinę kalbą, kad jis mane supras. Ir priešingai, pavyzdžiui, kokiam menininkui pradėtume ten, sakysim, Newtono dėsniais kalbėti, jisai sakys, nu, apie ką jūs kalbate. Tai medikas yra tas žmogus, kuris pajautęs va, to žmogaus, su kuriuo jisai bendrauja, kas jisai yra, koks jisai yra, kaip su juo kalbėti, jisai reikalauja tavo ta, erudicijos. Tu turi gebėti, mokėti su tai žmonėmis kalbėti, bendrauti, klausyti. Ir jeigu jau kažką tai sakai, reikia kalbėti jų kalbą. Bet taip tarsi išmokti jų kalbą, mokėti. O kaip tai padaryti? Nu, tai reiškia, reikia mokėti tas kalbas. Jeigu jūsų pacientas būtų, na, sakykime, prancūzas, o jūs kalbėsite su jie lietuvių kalba,
taip.
Nu, vargiai, ar čia gausias rankų kalba,
taip.
Pirštų ir plaštų kalba. Reikia kalbėti tą pačią kalbą.
Aišku. Žmonės vis sumaišo, žinai, reanimacija, kas yra intensyvi terapija. Mes čia vis bandom tą šiek tiek paaiškinti. Reanimacija tai yra tas toks jau labai konkretus.
Gerai, galime ir taip sakyti.
Ar ne? O intensyvi terapija tokia jau bandymas išvesti iš tos būklės per dienas ar valandas, ar kaip matytum?
Tai viens kitam neprieštarauja. Ir tas pavadinimas, jisai įvairiai naudojamas įvairiose šalyse, jisai gali būti ir intensyvi terapija, gali būti, bet pats pavadinimas, jisai, nu, žinot, padėkim, tai iš esmės tai yra kritinės būklės.
Aišku.
Ir kritinė būklė gali būti, kritinė būklė užsitęsusi, ir stabilizuoti, ir gali būti, kad mes nu, vat, visiškai nevaldom situacijos. Ir yra tiesiog sekundžių klausimas. Tai pati reanimacija gal apibūdinčiau iš pačio žodžio kilmės, kad mes sugrįžiname atgal.
Taip.
O intensyvi terapija tai gali būti, kad mes turim šiek tiek daugiau laiko.
Taip.
Bet irgi sugražiname, kad žmogus galėtų gyventi be medicinės įrangos, be medikamentų.
Puiku. Gerai, keliaukime visgi prie tų minčių, ar gydytojai reikia gelbėti tik kūną. Tada, žinai, jeigu gelbėti tik kūną, nu, tai gal mes ir galim tada paruošti tokį kareivį be širdį.
Bet tai ne mano medicina tada. Bet čia ne mano. Gal aš kitaip buvau išmokintas.
Aš provokuoju.
Gal čia ne mano. Ne, aš manau, kad medikas, jisai yra, jisai galintis išeiti sceną, jisai galintis įsiklausyti, jisai galintis kitą pamokyti, jisai gali ir gydyti. Ir jisai gali ir turi mokėti gydyti ne vien tik tai pacientą, bet ir jo artimą, jis turi mokėti gydyti visuomenį, jis turi būti visuomenės narys, jis tai turi. Jis medikas yra, na, va, tas, žinot, kaip paminat, va, tas kaimo bendruomeniai kunigas,
taip.
Medikas ir teisininkas, va, jie trys ten susėda, bet jie visi turėdami savo tas niuansus, bet jie, va, buvo tos visuomenės ramščiai, jie pagrindiniai buvo. Jie, vat, jie sugebėjo, bet jie sugebėjo tą visuomenę nešti. Tai medikas nėra vien tik tai vienos kažkokios tai konkrečios vieno veiksmo atlikėjas.
Specialistas.
Ne, medikas yra žymiai didesnis savokė. Man, tai yra
taip,
man.
Taip, aš suprantu, aš labai džiaugiuosi, kad mes taip kalbame ir tikrai mūsų jauniem kolegom čia turėtų būti kaip siekinys plėsti savo, juk turbūt kiekvienas galim, jeigu einam gilin, tai ir ne tik tai, nu vis tiek ne tik tai, aišku, gal ir gerai, žinai, vis tiek dar bandau oponuot, gal ir gerai, jeigu specialistas gerai duria, gerai pjauna, gerai siuva, bet aišku, čia yra ne, nu ne lėlių fabrikas, ar ne, siuvimo ir konstravimo.
Andriu, aš atsakysiu šitą klausimą taip, man aš per paskaitas esu sakęs, vaikai, jeigu jūs norite mokintis medicinos, tai kaip jau minėjau, eikite į mišką ir pasižiūrėkite, ar rasite visiškai simetriškus vienodus medžius, tai tikriausiai, kad kiekvienas yra labai individualus.
Taip.
Ir aš visą laiką dar sakau, jums dar būtinai reikia nueiti į teatrą.
Taip.
Jūs turite būti teatre, jūs turite matyti sceną, jūs turite matyti gebėjimą bendrauti, pranešti žinią, tai jūs ten turite ir būtinai reikia dar vienos vietos.
Nagi?
Na, pagalvok, ką noriu padaro.
Man uždavė. Vis tiek tikėjimo reikia.
Na, gal, taip.
Gerai.
Negal.
Taip, tikrai. Kaip tavo šeima? Tikinti ar ne? Manau, kad taip, bet vidai. Kada šeima, žmona, žinau, kaip branginį žmoną, tai kaip ten ta padėtis?
Gera.
Sutarėt tikėjimu?
Mes tikrai sutarėm. Mums yra viskas, yra tikrai šitai vietoj viskas yra gerai.
Gerai. Atskira tema proporcingas gydimas, ar ne, vis daugėja tų klausimų ir tokia čia veltinis. Mes neįsime labai, galbūt, mums čia dienos gal reikėtų. Visgi, ar intensyviai terapijoje mes visada taikom tą gydimą proporcingą būklę, ar jis nėra perteklinis, po to atsiranda visokių kitokių minčių, kad čia tą žmogų kankiname, vis neleisdami jam tiesiog natūraliai numirti. Kokia čia yra padėtis? Ką tu matėjai per tuos 20 metų? Vadovavimo 20 metų.
Na, perversijų medicinoje yra taip pat, reikia pripažinti. Yra perversijų, yra, sakyčiau, yra kur dirbti ir ką tobulinti. Bet tai yra natūralu, niekas nestovi vieto. Ir tuo metu, kai apskritai atsiranda reanimatologija, pati idėja, jinai tada viskas remiasi to, kad poliomielitas reikia išgelbėti vaikus, kurie negali kaip pat žūsti, uždūsta. Bet idėja atsiranda, vat, Berno, ta idėja, Ipsenas Bernas, vat, pasako, mes pradėsim ventiliuoti pacientus.
Taip.
Ir jie galės gyventi. Na, puikiai mintis. Bet visą tai paskui perina į visą kitą lygmenį, kai visi iki vieno ir nebegalvojantį, ką mes darom su žmogumi. Ir mano supratimo, jeigu jos jau kalbam, kaip aš suprantu per tą ilgą laiką, žmogus apskritai apie daug ką turi gyvenime pagalvoti. Pat žmogus turi daug apie daug ką pagalvoti. Kaip jam pasielgti, kaip jau turėtų būti jo gyvenimo pabaiga. Labai būtų gerai, kad žmogus tai praneštų ir aplinkiniai žinotų, kad nebūtų nekiltų abejonių. Bet vis dėlto žmogus turėtų teisę ir turi turėti teisę spręsti savo likimo pabaigą. Ne tiek, ką jisai gali padaryti su savim, kad išeitų, bet kaip oriai tai padaryti. Ir tai yra jo žmogaus, jo sprendimas turėtų būti. Bet ir nematologas, jeigu jau, aš visą laiką tai darydavau taip, man buvo toks, va, tokia situacija, kaip elgtis, kaip aš savo atsakiau, jeigu kertam reanimacijos durų ribą, reiškia, mes padarysim viską, ką mes galim.
Taip.
Jeigu iki tol, turi būti sprendimas padarytas iki tol.
Kitaip tariant, tas vidas, ką mini, tai tiek ir vykti į ligoninę turi būti žmogaus sprendimas. Tiek turbūt ir kokios turi būti priemonės taikomos. Nes mes turim tuo atveju, kai pacientai atsimeni vidai, dar mokytoja docentė Irena Marchertnė, su kuria mes, aš su ja kalbėjau vakar. Ir jinai pasakojus tas istorijas prieš 40-50 metų, kai žmogus su žinodavo visi, kad reikia nuvesti į operacinę, jisai būdavo, šaukdavo miliciją tuo metu, gelbėkit, neveškit, atrodo, nori gero, nuveži surištą ar nebeveik, o po to, po atliktos geros intervencijos, įdėto stimuliatoriaus jisai numiršta. Ir lyg ir buvo teisus, bet niekas jo negirdėjo tuo metu.
Aš manyčiau, kad mes jau atėjome tą tikrai laiką, kai žmogus įsilavinęs žmogus, na, jisai supranta ir jis tikrai turi. Andriu, pasakysiu taip. Mhm. Ir pats ir aš mes mirsime.
Taip.
Ir nėra taip svarbu, kaip mes mirsime. Svarbu, kaip mes gyvensime.
Aha, tikrai.
Tai va, tai gal taip ir atsakykime į šitą klausimą. Ir patarimas toks, žmogus turi pats padaryti, jeigu jisai važiuoja į reanimaciją. Iškisi, ir reanimatologas yra pastatomas prieš faktą.
Taip. Ir turi gelbėti gyvybę.
Ir jisai gydytojas yra pastatytas prieš faktą.
Taip.
Buvo bandymai ir jie, sakyčiau, buvo gal ir sėkmingi, buvo ir įstatymai keisti, ir svarstyta visuomenė, buvo informuota visuomenė. Čia yra iš tikrųjų jau ne vien tik tai medikų, čia turi būti sutarimas ir tarp medikų, ir tarp visuomenės. Taip. Mes negalime primesti visuomeniai arba žmogui sprendimą. Mes neturėtume to daryti. Žmogus turėtų būti, arba visuomenė turėtų nuspręsti, iki kokio lygio, kiek taikyti. Tai, vadinkime, intensyvi terapija. Ar žmogus, kuris visiškai savęs neaptarnaujantis, turi teisę, ar jis turi teisę?
Tiesiog numirti. Taip. Vidai, aš vis tiek galvoju, ar, žinai, tiek matėjai tu, vat, dabar ir toliau matai, dirba vidas operacinėje, daug dėsto studentam, rezidentam, ugdo. Ar matėjai tokių atvejų, kurie gali būti kaip įvardyjami, kaip dievo ženklai, dievo veikimo požymė, kaip stebuklai? Nebūtinai gal konkrečių atvejų, bet ar va taip, žinai, vat, jo, čia tikrai nelabai išeina paaiškinti. Per tos metus netai?
Aš galiu pasakyti, kad tai nėra vieno konkretaus atvejo pasakojimo. Taip. Klausimas. Mhm. Tai yra apskritai išlikimo klausimas. Žmogaus, gydytojo, anesteziologo ir reanimatologo kasdienybė. Jeigu tu nori išlikti žmogumi, gydytojų, viską tais fizikiniais, cheminiais veiksmais paaiškinti, tau tiesiog neužteks, nu tiesiog tu nesugebėsi. Jeigu tu nors kiek atkelsi akis, kad ir va dabar mes išeisime į, į tamsą ir pakelsim akis į dangų ir pamatysime tą vat, žvaigždėtą dangų ir tą mėnulį. Vat, mes pamatysime ir mums mėnulis bus čia pat. Ir mes sakysime, mes jį suvokėme, čia fizikiniai, dėsniai mes, bet jeigu mes na, šiek tiek aukščiau pakelsime akis, vat, tas pakelk akis aukščiau, pažiūrėk šiek tiek vat, giliau, kur ten vat, tie teleskopai žvelgia. Vat ten. Jeigu tau visą tai galima paaiškinti kaip atsitiktinumas, na, tai aš negalėsiu to padaryti. Aš to nesugebėsiu padaryti. Aš tikrai, aš galiu jums pasakyti, aš ne tik, kad čia neklausimus tikim, aš žinau. Tiesiog žinau.
Paiku. Gerai, Vidai. Kaip tau atrodo toks klausimas, nežinau, ko reikia ligoniams? Ko reikia ligoniams, kai jie guli intensyviai terapijai? Gerai, jiems reikia, aišku, turbūt gydymo, bet ar jiems, ar jausdavai, ar jauti, ar kaip galvoji, ko jiems reikia? Prisilietimo pokalbio, žvilgs, vaistų?
Visai neseniai mano tėtis susirgo. Jisai pateko į mūsų reanimaciją.
Taip.
Ir tai buvo sėkmės istorija, tėtis yra šiuo metu namuose ir jis yra pasveikęs. Ir aš papasakosiu tau vieną istoriją. Mano tėtis grįžęs namo pasakoja savo įspūdžius.
Taip.
Tai tas įspūdis buvo, kaip jį prausė sanitarai ir žmonės dirbantis reanimacijoje. Ir aš tikrai naudodamas progą linkiu galvą prie savo kolegas, kurie, kolegas turiu minį visus kolegas. Taip. Tai neina kalba apie vieną asmenį.
Taip.
Kalbu apie tą brandulį žmonių, kurie yra kiekvieną dieną pasijaukončiai ir dirbantis reanimacijai. Ir mano tėtis pasakoja, mane prausė tokia moteris. Mane taip prausė, tik tai mano mama.
O.
Tai va tikriausiai, kad ko reikia, tai ko reikia. Va, kad tas žmogus galėtų pasakyti, kad va prie manęs lietėsi, taip kaip prie mano, kaip aš buvau vaikas, prie manęs lietėsi mama.
Viskas aišku. Vidai, tu kaip gydytojas, sportuoji, mini dviratį, žaidi badmintoną, nepiknaudžiauji, nerūkai, ką patartum ligoniams? Padeda čia ar nelabai?
Na, jeigu kalbėt apie reanimaciją ir intensyvę terapiją, tai galiu pasakyti, kad reanimacijai reikia ruoštis. Ruoštis. Tu visuomet nėra jokių garantijų, mes va dabar, Andriu, va, mes dabar kalbam, kur garantija, kad mes va, iš čia nenuvyksime į reanimaciją.
Nėra
ir garantija. Tikrai. Pastebėjau, va, tokia, va, tas, žinot, pastebėjimas, kokie pacientai turi didesnį tikimybę pasveikti.
Nagi.
Būklį.
Oi.
Na va, kaip pats manai.
Nu, turbūt kur pasportavę.
Rūmenų masė. Ypač intensyvių terapijai. Rūmenų masė ypatingai griūva. Ir žmogus, kuris kažkiek tai kreipia savo kūnui dėmesio, reikia dvasia reikia rūpintis. Bet kūnų rūpintis taip pat reikia. Ir žmogus turi, ir didesnė tikimybė žmogus, kuris turi rūmenyną, kuris yra sportiškas. Jo tikimybė pasveikti kritinė būklė yra žymiai didesnė.
Mm-hmm.
Tai patarimas toks.
Tai vis tiek reikia į lauką išeit prasivaikščiot.
Jeigu tu esi vyresnio amžiaus, gal reikėtų įsigyti kokį nors draugą, kuris tave išves.
Keturkojį.
Keturkojį. Tu turi kuo rūpintis. Jisai tau sako, ei, šeimininkė, mes einam dabar, atėjo vakaras, mums reikia pasivaikščiot.
Tikrai
tai. Taigi, kodėlgi ne? Tai jau čia vienas iš rūpėšių. Apskritai, žmogus turi turėti kuo rūpintis. Jeigu jis yra visiškai vienišas, vienas, sunku. Žmogus turi apskritai būti įvertintas pirmiausiai, o paskui jis turėti kuo rūpintis. Čia yra labai labai svarbu žmogui apskritai.
Tikrai. Gerai, dabar mes vis tiek keliaujame į jau visiškai pabaigą mūsų gyvybės medžio laidos. Vidai, o šeima kaip vertina, jau apie tikėjimą kalbėjom, bet visgi suprantu, kad ir namuose tu turi gydytojų aplinkojimą. Dalis anesteziologų, dalis galbūt chirurginių ar terapinių atstovų, bet kaip jie vertina tą intensyvę, tavo intensyvę terapiją, tavo anesteziologiją? Žmona yra gydytoja neonatologė, daug paskyrusi laiko ir mažiesiam pacientam, dabar stengiasi, kad vaistai būtų, nu turbūt taip, paprastai žmonėm galim pasakyti, kad būtų saugus ir sužiūrėti. O kaip ta namie anesteziologo duona vertina? Ar jau pripratė ten ir nieko nebevertina? Ar vis tiek kažką tau pasako?
Andriau, aš galiu pasakyti, kad paminėt, pats klausiai, kaip išlikti žmogumi animacijai, kažkada tai manęs klausė. Ir tikrai gydytojas tai dažnai net ir viską padarius, ir su blogu rezultatu grįžtantis namo, arba mąstantis apie nesėkmę.
Taip.
Ir nešantis namo nelaimę arba katastrofą. Jis nešasi su savim, jis neša, iš tikrųjų neša savyje. Tiesiog aš net galiu sakyti, kaip akmenį neša. Budėjimą arba nelaimę arba mirtį. Ir jeigu jisai neturi kam papasakoti, tai bus, jis neišliks. Jis neištems tiesiog. Jis kažkur tai įsilies ir galbūt net ne pačiu geriausiu būdu. Galbūt jisai nukryps į visišką nesąmonę, pavadinkim taip. Ar tai kokią priklausomybę ar dar kažkur tai. Ir antros pusės vaidmuo to žmogaus, mes jau sutarėm, kad žmogus tai yra ir vyras, ir moteris. Tai antros pusės vaidmuo yra milžiniškas. Milžiniškas. Ir tikriausiai nėra ligonio, kuris būtų manyje, kurio aš nebūčiau papasakojęs savo žmonai. Tikriausiai tokio nėra. Ir apie kiekvieną mano tą pacientą, buvusį pacientą, mano žmona Rugilė, jinai taip galėtų tikriausiai taip pat papasakoti. Aš pamenu, kaip tu man tada sakėjai.
Ačiū, Vidai. Gerai. Mūsų klauso, kaip aš visada sakau, Skuodas, Alytus, Kapčiamiestis, dabar madinga apie Kapčiamiestį kalbėti, Jurbarkas, nežinau, Kupiškis, kažkur tai už Ignalinos, gal Švenčionyse ar Šalčininkuose. Ką tu palinkėtum klausytams?
Čia tokia didelė, milžiniška galimybė. Mes jau daug aptarėme. Na, pirmiausiai, geriausia, kad jūs mūsų pažintumėte per radio laidas.
Tikrai taip.
Geriau.
Taip.
Geriau, kad jums nereikėtų kreiptis ir kad jūs pas mus nepatektumėte. Ir mes visiems padarysim, kas yra geriausia, kas yra šiuolaikinės medicinos duota, ką mes išmanome, kokia mūsų yra patirtis, išmintis. Bet tai svarbiausia, kad jūs pasirūpintumėte vienas kitu. Ir, žinai, gal net norėčiau, Andriau, pasakyti viens kitam, jeigu jūs neturite su ko pasišnekėti, jums reikia susirasti su ko pasišnekėti. Vienas žmogus, tas vienišas, ne vienas, bet vienišas žmogus labai kenčia. Jam reikia pagalbos. Ir eikime ir būkime kartu. Bendraukime, netylėkime, neusidarykime, būkime atviri vienas kitam. Tai aš taip pat norėčiau palinkėti Lietuvai.
Ačiū, Vidai. Labai gera buvo tave klausyti. Šiandien mes baigėme gyvybės medžio laidą kartu su profesorium Vidu. Studijoje buvau aš, Andrius Macas, ir profesorius Vidas Pilvinis. Gydytojas, anesteziologas ir reanimatologas. Ačiū, Vidai.
Ačiū, Andriu. Ačiū, radijo klausytojai. Dėkui jums.
Sudie ir iki kitų kartų.
Sudievu.